Jeho pradědeček v Národním hrál, jeho dědeček Národní divadlo šéfoval a jeho tatínek v něm zase hrál, stejně jako teď on. Herecká dynastie sahající hluboko do minulosti a vzhledem k výkonům jeho syna bude evidentně i do budoucnosti. Pro něj samotného je nezapomenutelná role Hamleta v divadle Komedie z 90. let a samozřejmě role, kterou hrál moc rád a dlouho v Národním, Cyrano z Bergeracu. Muž, jehož televizní role nejde spočítat, vlastník řady hereckých cen, muž, který nemá profesionální sny, nejspíš proto, že je nemá vzhledem k obrovskému množství rolí zapotřebí. David Prachař je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pro ty, kterým byl ten můj úvod trochu nesrozumitelný, řeknu, že David Prachař je syn herce Ilji Prachaře a otec herce, moderátora, zpěváka Jakuba Prachaře. Řekla jsem to dobře, doufám.
Řekla jste to dobře, ale jsi to hezky vyjmenovala, že syn je zpěvák, herec. To je hezký, když se takhle člověk poslouchá moderátor, že tolik profesí může mít vlastní dítě, to jsem netušil.
No ale nejen vlastní dítě, já si myslím, že když člověk si uvědomí, do jaké rodiny a toho historického kontextu vlastně sám zapadá, tak je možné se z toho buď cvoknout, anebo být velmi hrdý.
No, já vlastně poslední, kdo si to ještě tak úplně tu genezi nejlíp pamatuje, moje maminka, která vždycky nám to připomíná, pradědeček, prapradědeček a ty různé návaznosti na různý ještě jiný herce. Takže je toho hodně. Já si to vždycky čas od času připomenu a teď už to dokonce i částečně vím, jaká je prostě naše návaznost na různý členy rodiny. Ještě otec měl bratra, ten byl taky herec v Chebském divadle.
Dovedete si představit to zklamání v rodině, kdybyste byl ředitelem knihovny?
No, já mám sestru, ta je starší a tu nikdy nepostihla tahle nemoc, že by se chtěla věnovat divadlu. Je úplně spokojená, celý život vlastně nikdy po ničem takovým neprahla, ani netoužila vlastně v té naší rodině. Je taková šťastná výjimka, že se zabývá něčím úplně jiným.
A vy jste nešťastný standard, jo? Rozumím.
No, někdy člověka vlastně, mě už je poměrně dost, tak čas od času mě napadne, jestli jsem neměl dělat něco jiného, jo? Jestli vlastně, to má asi každý člověk, kdybych se znova narodil, tak bych chtěl dělat třeba umělecký řemesl nějaký. Jo, to mě jako teď poslední dobou hrozně.
Ale to trošku vypadá, že v té své herecké profesi máte pocit, že jste se ne úplně našel.
To si nemyslím. Já spíš mluvím o tom, že jako život se mi zdá čím dál kratší. Jo? Čím jsem starší, tak mě připadá čím dál kratší.
Ale to by se vám zdálo, kdybyste byl v uměleckých řemeslech, vás ujišťuju.
To určitě. Ale že vlastně ta touha furt, jak se to říká blbý slovo, upgradeovat, znova startovat, jo, že vlastně furt mám takovou touhu zkoušet něco nového, něco jiného, že i v té profesi, kterou dělám, nebo v divadle, nebo v tom, tak vždycky mám rád, když jsou ty věci pestrý, když nejsou stejný, neboli když se proměňujou.
Jak jste zmínil svůj dobrý pocit z těch mnoha rolí svého syna, no, Jakuba, už vám bere telefony mimochodem?
No, je to špatný, to se nám nezlepšilo. To je furt špatný, ale chápu to, protože když chce být člověk někdy jakoby sám se sebou, tak vlastně, jak je neustále dostupný na těch mediálních sítích, že to já třeba nemám Facebook, já nemám vůbec žádný tyhle ty Instagramy, to vůbec neznám, tak jsou lidi, kteří zvedají telefony a jsou lidé, kteří nezvedají telefony. Jo? Ale nikomu to nevyčítám a Kuba patří mezi ty, kteří úplně nezvedají. No.
No ale ani tátovi?
No, to někdy ani mě, no. To je pravda.
No, z toho, co jsem o vás četla a o vašem báječném vztahu, tak jsem nabyla pocitu, že vám to nebere téměř nikdy.
Ne, právě proto máme takový společný představení. Jsem vymyslel, že hrajeme s Kubou ve Fabrice, hrajeme Život s Krajtou, ještě s Pavlem Fajtem. A to představení miluju také proto, že se tam vždycky s Kubíčkem vidíme a že spolu hrajeme a že to je vždycky zážitek, je to hrozná radost a že si řekneme plno věcí během toho představení.
Během toho představení?
Před a po.
Takhle, už jsem se lekla, že představení využíváte k tomu, abyste si věci vyříkali.
Tak daleko, ještě nejsme.
Jste vždycky pyšný na to, co Jakub, váš syn, dělá, nebo když ho někdy v něčem vidíte, tak si říkáte, aj, já jdu radši si číst.
No, vlastně úplně tak přesně, někdy mě to napadá, ale to jsem i kritický sám k sobě, že někdy vlastně i sám sebe, když člověk vidí, a to je další problém, že v divadle nebo v rozhlase se člověk tak úplně nevidí. Tam se vidíme jiným zrakem, tím vnitřním. Ale mám problém se na sebe dívat. Jako když třeba točím nebo něco takového, tak moc netoužím potom se vidět. Jo? Že vlastně nemám vůbec tu, jako většinou mě to vyděsí.
A co vás vyděsí? Jak vypadáte?
Jak vypadám, protože mám představu, že ne jak vypadám, jak chodím, jak se hejbu, jak, je to hrozně komplikovaná věc, protože člověk má nějakou představu a pak když to vidí zvenku, tak se to trošku liší od toho, co si myslel. A ta disproporce je někdy frustrující.
To je důvod, proč mnozí rozhlasoví moderátoři záznamy svých rozhovorů nikdy neposlouchají.
No, ale...
Aby měli dobrou náladu.
No, já vlastně taky moc nesleduju to, co dělám, jo. A to teď říkám jenom tak kriticky, jako ani moc nesleduju úplně přesně, co dělá Kuba, jo. Protože já, když jsem mimo tu sféru svojí práce, tak většinou jsem furt mezi lidma, tak já pak vyhledávám spíš ticho, klid a čtu si a dělám takovýhle věci. Jo.
Takže... Na druhou stranu, jestli mohu, není ta možnost dívat se na sebe, jak dělám práci, také možností zároveň vychytávat věci, které bych třeba neměla dělat?
Asi jo, asi ano, ale je to hrozně, myslím, jak bych to řekl, že když člověk prostě začne o tom přemýšlet a začne nějak do hloubky se zaobírat, jestli tohle bylo, tohle gesto nebo tamto, tak je taková nekonečná práce. A u toho divadla je vždycky taková chvilková věc, která souvisí i s improvizací, že vlastně každý večer je trošku jiný a že člověk vlastně tam ani nemá čas to nějak sledovat. Jo? U toho filmu, když se potom dělá, tak samozřejmě tam je o to ještě režisér a plno jiných lidí, kteří nějak spolupracují s tím člověkem, který tam je. Ale je to hrozně pak časově vysilující, že jo? Něco vytvoří, pak se na to dívá, zase to předělává, tak nevím, no.
Jestli to k tomu tak trochu nepatří.
No, možná jo, ale já to teda rád nemám.
Říká David Prachař, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Musím říct si, že u každého hosta, na kterého se připravuji, tak studuji třeba i mnoho let dozadu, co kdy řekli, jak se zachovali. A že když jsem to dělala u vás, tak to bylo velmi inspirativní. Tak například před 8 lety jste jen tak mimo děk prohlásil, že herecké profesi občas chybí důstojnost. A já se ptám, kdy třeba?
No... Ve chvíli toho výběru té práce, kterou člověk dělá. Myslím, o důstojnosti mluvím, ten jsem se tehdy zmiňoval, asi vzhledem k tomu, že já prostě nemám v oblibě to, že prostě někdo, kdo téměř nic neumí, tak je považovaný za celebritu, nebo v médiích lidi, některý o sobě mluvějí víc, než jsou schopní tvořit, že vlastně skoro nic nedělají, ale jenom o sobě mluvějí. A že ta důstojnost toho hereckého povolání je strašně komplikovaná v tom smyslu, že herec je závislý na nějaký nabídce. To znamená, použiju ošklivý slovo, jakoby ten k té promiskuitě je hrozný kousek, jestli mi rozumíte, že vlastně člověk prezentuje sám sebe a zároveň je to nějaký druh exhibice, zároveň je tam velký nebezpečí toho zneužití nebo toho používání sebe sama. Jo, že vlastně...
Jinými slovy, hlídat si, v čem všem hraju? Nebo...
No to jednak, to by si člověk měl trošku jakoby hlídat nebo vybírat nebo určitě o tom přemýšlet. A když se někdy stane, to prostě se nedá nikdy předem určit, jo, do čeho se člověk namočí úplně nebo to. Ale že přece jenom mě vadí jako poslední dobou to, že jako od herců se neustále jakoby vyžaduje, že jsou ty talk show, jo, to třeba zrovna.
Jako my třeba tady.
Ne, tohle není talk show. Jako já při vší úctě prostě veřejnoprávní, to je to trošku jinak. Já mluvím o tom, že prostě tady mám nějaký čas mluvit, nebo mám pocit, že mě někdo snad i poslouchá. Ale dost často se stává, že herci jsou používaný už jenom jako glosátoři nebo vypravěči nějakých vtipných příběhů a potom se ta profese hrozně, protože herců je hodně v Praze, samozřejmě je velký množství herců a ten pojem herec, tak je to vždycky na té hraně toho vkusu a nevkusu. Jo? Je to strašně... Vybalancovat to není jednoduchý.
Rozumím tomu dobře tak, že vlastně se vám nelíbí, když herci jdou do, já nevím, taneční soutěže a tamhle té soutěže a do reality show a do takových věcí?
To ne, ale záleží na to, do jaký a v jakém kontextu. To je hrozně, když třeba narážíte na, já nevím, show, co je v televizi, že jo, to tančení, že jo, no tak já nic proti tomu nemám, ale když už je 8., 9., 10., 11., 12. řada, no tak si člověk říká, proč to jako je.
A vy jste pořád netančil.
A já jsem ještě netančil.
Tak a já myslím, že to je ta největší chyba.
Škoda.
David Prachař, stále hostem Osobnosti, plus jak jste se zmínil o té promiskuitě herecké, tak ale mě to nedá, já už jsem vám to říkala, než se rozsvítila červená, já jsem vyjela si z československé filmové databáze všechny možné vaše i nemožné role a říkám to proto, že to je 6 stran hustě popsaných všemi možnými filmy, inscenacemi, seriály, ale také televizními záznamy divadelních her, které mimochodem jsou v té databázi hodnoceny jako úplně nejlepší. A ptám se, vy jste nikdy během tohoto neuvěřitelného kvanta natáčení neměl pocit, že jste trochu promiskuitní?
No měl.
Kdy?
Měl ve chvíli, kdy... Když je té práce moc a když se prostě nakumuluje práce v divadle, točení seriálu, různý ještě mimo divadelní, teda já jsem jakoby v Národním divadle, ale mám ještě jakoby nějaký...
Spoustu
jiných zájmů. No tak to... Někdy na mě padne chandra, že to přeháním, že vlastně to rozplývání té energie je moc, jakože, že vlastně nemám odstup, že mi chybí klid, nebo že prostě bych se na to měl na určitou dobu prostě vykašlat, nedělat to takhle, jo. Ale u té herecké práce, teď jsem zrovna mluvil přednedávno s Vlastou Chramostovou, že vlastně, když to člověk opustí, když z toho vypadne, tak zase mu chvilku trvá, než se do toho vrátí, do toho rytmu. Jo? A že vlastně i divadlo, když přestanete dělat třeba rok nebo dva roky divadlo, nebo, tak člověka pak, tak se víc člověk potom stydí, větší má trému, že vlastně překonávání toho studu nebo toho přirozeného, co člověk má, nebo té zodpovědnosti, že ten večer na něm, jako že musí podat nějaký výkon, tak je to samozřejmě znát.
A já jsem pochopila, že to jediné, co byste zřejmě nikdy neopustil nebo až na posledním místě, je právě divadlo.
Ano.
Ale co ty televizní projekty, všechny možné i nemožné?
No, někdy člověk vlastně u toho televizního nebo u filmu nebo i u divadla, člověk dostane scénář a nikdy přesně neví, jak to bude vypadat. Zná nějaký lidi, kteří na tom budou spolupracovat, ale ten výsledek je vždycky temnej. A někdy se to prostě povede, někdy se to nepovede. Nedá se to předem určit úplně přesně. Jo? Ale samozřejmě za těch 35, 40 let, tak člověk by si odpustil plno věcí, který ex post může považovat za zbytečný, nebo že je neměl dělat. Že
možná,
to vlastně
ale nevím. U mnoha věcí to jde taky ex ante, že?
Ano. Ano.
A já vůbec se v tom nechci nijak zvlášť šťourat, ale našla jsem váš obdiv před několika lety k členovi rakouského Burgtheatru Gerardu Vosovi, u kterého jste chválil, že dává ostentativně ruce pryč od televize, protože má své zásady.
Ano.
A do toho a obdivuje ho člověk, který v té televizi toho udělal strašlivě moc a ne všechno bylo úplně, jak sám říká, výborné.
Ano.
Tak jak to jde dohromady?
No, my jsme tenkrát byli v divadle Komedie a tam přijel právě pan Voss ještě s kolegou Kirchnerem, taky významný herec tehdy z Burgtheatru, a bavili jsme se o tom, prostě jak to funguje v Rakousku, jak to funguje u nás, a vlastně z toho jsme nějak usoudili, nebo že vlastně ti členové Burgtheatru, ti herci, považovali nebo byli považováni za skutečně celebrity v tom uvozovkách, jakože opravdu význační divadelní herci. A oni neměli úplně zapotřebí ani z finančních důvodů točit v televizi, jo, protože měli opravdu dobrý platy v tom divadle, v tom Burgtheatru. A že vlastně dokonce i museli o prázdninách odpočívat, jo, že nesměli točit.
Povinně.
Nebo povinně. A oni trošku mluvili ostentativně vůči té rakouské televizi, že jakoby si nezadali, nebo že to je vlastně taková věc, která nepatří k tomu, když on je teda divadelní herec, jo, a je to takovýhle noblesní člověk, který má za sebou to a to, tak se nebude špinit prostě v televizi.
No, ale vy jste
nějakýma...
to obdivoval.
Ano, já to obdivuju do teďka. Já skutečně tohodle si vážím, když někdo prostě, ne že pohrdá televizí, to je špatný slovo. Dneska prostě jsme se posunuli jinam. Dneska, když si vezmete třeba tvorbu seriálovou, tak ještě před 15 lety si vzpomínám, že někdo ohrnoval, no, říkal, ježišmarja, seriál, to je takový to, tohleto. Pak přišlo HBO, začaly se dělat jako seriály vlastně jako filmy, to se strašně jakoby proměňuje, jo. Stejně tak jako třeba, jestli hrát v reklamě nebo nehrát v reklamě, to je furt jakoby pro někoho problém, jo.
Ale pochopila jsem to dobře, že peníze jsou ten hlavní důvod, pro který člověk dělá televizní seriály.
Třeba. No, to, ty peníze, to je příjemná věc, jako proti tomu já nic nemám. Vydělat si peníze prostě svojí prací, to je v pořádku. Ale zároveň, to je moje vlastní zkušenost, když třeba člověk dělá seriál, tak potká plno zajímavých lidí. I kolegů, jo? I se kterýma člověk spolupracuje. Ty třeba, když děláme specialisty, jsou tam prostě zajímaví lidi, slovenský štáb, takže vlastně ten pobyt mezi těma lidma je pak člověkovi příjemný, že to není žádnej ztracený čas, nebo že to promarněný čas, nebo jestli je
mimochodem,
to...
Mimochodem, pardon, že vám do toho skáču, ano. Ale mimochodem, víte, jaký byl váš první seriál?
Tak, vůbec nevím, to jste mě vyrazil, to nevím.
No, to kdybyste si prohlédl tu svoji databázi na ČSFD, tak byste věděl, že to byl Okres na severu.
Okres na severu. No tak to je krásný začátek života teda. Teď jsem zrovna viděl kousek Okres na severu. To je režíroval Evžen Sokolovský, že jo? O nás totiž učil Evžen Sokolovský a často jsme, když jsme ještě byli na Damu, tak jsme vždycky...
Ale víte, zpětně, já vím, že teď je každý generál, ano. Ale přesto nepovažujete právě hraní ve starém komunistickém seriálu, ano, za ztrátu herecké důstojnosti? Trochu.
No tak dá se to asi tak říct, že ano. Asi to je, asi jo, ale netrápím se tím, no.
Já jenom pro zajímavost, protože vy jste také mimo jiné řekl, my pořád řešíme, jestli si moc nezadáme. Mluvil jste o současnosti a dnešní generaci, vaší generaci herců. Ale jestli to vlastně není dáno tím, že to řešíte, že jste minule uklouzli. Víte, jak to myslím?
Ano, rozumím. A je to pravda. To je asi stejný problém, jako když se díváte na Oldřicha Novýho, na herce, kterýho já miluju, zbožňuju, Oldřicha Nového. Jo? A potom samozřejmě on se taky nevyhnul určitým věcem, který by určitě nechtěl dělat nebo po nich netoužil. Ale i tak ten člověk v tom součtu vždycky je zosobněním nějaký persony, nějaký důstojnosti, nějakýho, že to není někdo, kým někdo vláčel, nebo to, že si zachoval prostě nějakou svou osobitost a důstojnost.
Mimochodem, kdybyste měl tu moc dneska ze své filmografie něco škrtnout, vyzmizíkovat, tak co by to bylo?
Narozeniny režiséra asi, film, který jsem dělal s panem Balíkem, potom zase ta filmografie, tak zase to, co jsem dělal v televizi, nějaký seriály. Já jsem totiž samozřejmě v té době, když se dělal třeba Okres na severu nebo takovýhle věci, tak to si pamatuju, že to už tenkrát bylo takový podezřelý. Co? Takže to bych taky...
Myslíte to téma?
No jasně, no, tak to bych taky radši vyzmizíkoval. Že
já
jo,
si nebo... myslím, že mladá generace vůbec neví, o čem mluvíme.
No, tak to je dobře.
Ne, možná, to bylo o nějakém straňském
Okres na severu. Těch bylo víc, těch
seriálů. Mimochodem vlastně. Kolega Moučka to ještě hrál,
ano,
myslím.
Ano,
je
ano,
to tak?
No jasně, ano, Jaroslav Moučka. To nám vždycky říkal režisér Sokolovský, že to je geniální herec, protože všechno, co tam říkal, většinou tak čet takhle z těch papírů, co měl na stole. Vždycky říkal soudruhu a teď vždycky říkal toho, takže takhle se to...
Ale on přitom vypadal neuvěřitelně autenticky.
Ano, ano, samozřejmě.
David Prachař je dnešním hostem Osobnosti Plus. Bohužel teď budeme muset dát krátký prostor zprávám, ale hned po nich si budeme povídat mimo jiné o tatínkovi, o tom, co vám do života dal a co vám z něj vzal, je-li něco takového. A také samozřejmě o vašem, a teď říkám v úvozovkách, Don Quixotství na divadle. Takže zůstaňte s námi. Herec, dabér David Prachař je stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Založili s manželkou vlastní divadlo Verze. Budeme se ptát na to, co se v něm děje. Budeme se ptát taky na to, jestli není vlastně trochu smutné, že tatínka, přestože byl velký a slavný herec, takže ho nejvíc proslavil Trautenberg. A nakonec i na to, jestli občas myslí na stáří, i když působí, že je v plné síle a vypadá neuvěřitelně mladě. Takže my jsme s vámi, buďte s námi.
Osobnost Plus.
Jak moc vzpomínáte na tátu?
No, vzpomínám hodně, teď zrovna bylo takový nepěkný výročí, táta zemřel v roce 2005, takže vlastně už 13 let je po smrti. Mně to tak nepřipadá, ta doba takhle strašně dlouhá, ale dost často se mi o něm zdá a dost často sám sebe přistihuju, že mluvím jako on, nebo že se tvářím jako on, a že to je zajímavé, že vždycky, když říkám nějaký nový text třeba v divadle, tak než se jakoby stanu jakoby tou jinou bytostí, nebo než se člověk trošku snaží otisknout do nějaký jiný bytosti, tak mám vždycky takový období, kdy v sobě slyším jako hlas svého otce. A je to dost nepříjemný.
A co říká?
No, jakoby hlas, jakoby intonace. Jo, že ten hlas, protože já řeknu větu a najednou slyším svýho tátu, jo. A že mám, že vlastně je takový zvláštní pocit, jo. Jan Čep, autor, spisovatel, psal jednu takovou esej o tom, jak čím je starší, tím víc se stává svým otcem, že svýho otce zažil, když mu bylo 70, pak zemřel teda ten otec, a že on se přistihuje po své 50, jako kdyby se oblík do pyžama toho táty, jo? Jako kdyby vnik do té jeho kůže. A že vlastně to nesouvisí s fotografiema nebo s tím, jak člověk to, ale že vlastně v určitých životních situacích si říkám, co by, jak by ten můj otec reagoval, jo? Nebo co by říkal, nebo jak by se choval. A přistihuju sám sebe, že jako ze mě on promlouvá, což člověka trošku i vyděsí, jo? Protože si řekne, že ty geny jsou tak silný, nebo to, co člověk dostane od těch rodičů, tak je tak určující, že se nedají, nemůže člověk na ně zapomenout, no nedají se obejít.
A řekněte vy, v jakých momentech vás to vyděsí?
Když řeknu větu, třeba zaintonuju větu a slyším svýho tátu, neslyším sebe, jo? Slyším otce. Tak,
jasně, a to mluvíte jenom o hlase nebo i o myšlenkách?
I o myšlenkách.
Například?
Například otec měl takovou vlastnost, že já jsem byl hodně upovídaný a teď mám upovídanýho syna, Frantu, tomu je 10 let, on tady je se mnou, tamhle čeká před studiem. A já jsem furt vyprávěl, mluvil, hodně jsem mluvil. A pamatuju si, že otec takhle řídil auto a měl často takový situace, kdy vypínal takzvaně, jo? Že mě přestal vnímat. A včera jsme jeli někam na fotbal s Frantou a on mě něco říkal a
pak jste vypnul.
A pak mi říká, ty mě neposloucháš, ty jako nejsem, nebo jakoby to. No a to se člověk vždycky přistihne.
Jasně, ale já vás ujišťuji, že většina rodičů občas vypíná, když
no,
mluví.
To je, já vím, že to je, ježišmarja, to je hygiena, to je krásná věc. Ale mluvím jenom o tom, že vlastně to je furt to, jak se to opakuje, jo, jakoby ti, co přijdou po nás, Ibsen napsal i takovou hru, vlastně přízraky, jakoby se v nás přízračně projevujou ty rodiče, prarodiče.
No a to by mě právě zajímalo, kromě talentu, který je jasně dán geneticky, tak ale máte v něčem s tátou jakoby podobný vztah k životu nebo vidění světa, nebo víte?
Máme, no asi jo. Já mám teda po tátovi takovou touhu, nebo můj otec měl svý takový přátele, který měl, tak měl hrozně pestrý přátele. Od lidí úplně prostých, až po nějaký vzdělaný intelektuály a toto. A miloval starý lidi. Můj otec si dost všímal toho, co to stáří znamená vlastně. Jo? A já to mám po něm. Já to taky úplně, jako vlastně mám taky, jsem obklopený lidma, jakoby široká, širší škála a miluju úplně ty obyčejné věci. Lidi, jako když to řeknu blbě, jak se vždycky vzývají, kde jsou teda ty osobnosti Česka, jo? Kde teda furt hledáme ty prezidenty, furt hledáme a pak přijedete někam prostě a tam ten člověk sedí. Je mu 70 let a prostě člověk si říká, no teď jo, teď je to tak jednoduchý, jo, že jsme obklopený těma lidma.
A mimochodem, když jste nakousl to téma stáří, tak jenom připomeňme, že váš tatínek, tomu bylo něco málo přes 60, když se po nějakém zdravotním incidentu prostě sám rozhodl, že přestane hrát.
Ano.
Protože měl strach, že si nebude pamatovat texty. Ale dovedete si představit, on byl vlastně z dnešního pohledu strašně mladý.
Ano.
Takže dovedete si představit, že byste to uměl takhle s tím seknout, kdyby to jinak nešlo?
No, táta byl v situaci, kdy vlastně on nechtěl, protože v divadle je to nekompromisní. Tam buď máte energii, nebo ji nemáte. A když máte nějaký zdravotní neduch, nebo nějakou indispozici, která se vrací, tak vlastně to i pro diváky je traumatizující. Na to se nedá dívat. Jako, jo, je to nějaký druh umění, který je spojený s nějakou fyzickou a duševní sílou. A když vás to opouští, třeba fyzický nebo ty duševní síly, tak je na každém tom člověku, aby se s tím vyrovnal. Někdo to vyřeší tím odchodem, někdo ještě na menších rolích tam ještě dál, protože mu zase chybí to společenství těch lidí. A u některých lidí je to dokonce tak, že když opustějí to profesi, tak vlastně skorodujou a zemřou. Jo? Fyzický a psychický spolu souvisí. Když má někdo třeba chorobu Alzheimera, přestane posilovat ty schopnosti, tak ta choroba propukne daleko agresivnější, než když ještě udržuje tu profesi.
No ale jenom mi řekněte, patříte tedy k těm, kteří by v takovém situaci, jako byl tatínek, postupovali stejně, a nebo jste spíš ten, který to bude dál zkoušet, nebo by to zkoušel?
To nevím, ale od času mě napadá, že ve chvíli, kdy bych měl výpadky textu nebo nějaký problémy s tím nepodléhat panice při tom představení, to znamená nemít trému, protože třeba když máte výpadek paměti nebo okno, jak se tomu říká, jo, tak to je nějaká věc, že si člověk nevzpomene na větu, ale když pak ztrácíte orientaci a úplně přesně se neorientujete, no tak to člověka, myslím, už tak determinuje a tak ho to utváří, že tam jiná možnost není, než toho nechat. Jo? To by mě vylekalo.
Dobře, a vy sám někdy myslíte na to, že budete muset třeba časem, a opakuji, já cítím nutnost, protože nejsme televize,
ano,
to zopakovat. Vy prostě vypadáte mnohem mladší, než jste. Tak se ptám ale jen, jestli na to stáří někdy myslíte.
No, poslední dobou hodně. No, já jsem asi, to je taková, já si hrozně všímám vlastně, ale to je až takový, no, že vlastně že se děsím vlastně trošku toho, že fyzicky člověk začne korodovat a nebude schopen dělat určitý výkony, který považoval za normální, za přirozený. Jo? Někdy, když člověk vidí někoho, kdo po mrtvici přechází přes ulici a to přejít přes ulici jako přeplavat kanál La Manche, když vidíte pak ty výkony těch lidí, no tak vás nemůže nenapadnout to, že vás to může potkat, a když mluvíme o nějakém zdraví nebo o nějakém jako radosti ze života, energii, tak jako přece každý ví, že vteřinově se všechno může změnit úplně. Jako.
Ano. To. Mimochodem, mě tak maně napadá, protože vy jste pětinásobný otec. Gratuluji, i když opuštěně samozřejmě.
Děkuju.
Vychovával jste a vychováváte své děti k tomu, aby v případě nutnosti se o své rodiče postarali?
No, nevím, jestli se k tomu dá vychovávat. Dá se jenom upozorňovat na určitý věci, které člověk okolo sebe vidí, a chovat se tak, aby děti z toho vašeho chování vydedukovali, že vlastně člověk má nějakou, nechci říct, že to vidí, že to vidění má. Třeba za Ljubou Skořepovou jsem byl na LDNC v Motole několikrát, a když pak člověk to vidí zblízka, co to znamená, jo, tak vás nemůže nenapadnout to, že vlastně si říkáte, chci takhle jako skončit, nebo jo, dřív prostě, že se někdo narodil, někdo zemřel v tom domě, se považoval za přirozený, a sociální stát neměl za povinnost se starat o nemocný ležící rodiče. To měla rodina. A protože je krize jakoby rodiny, je krize těchto věcí, a lidi si myslí, že od toho je stát, aby se staral o tyhle lidi. No tak samozřejmě, že v té společnosti vzniká zvláštní věc, že si všímáme té vitality. Jsme ochotný té vitalitě plastické operace, všichni furt musí vypadat, podávat ty výkony.
Jasně, to je jiná věc. Mně šlo vyloženě o to, jestli třeba s těmi staršími svými dětmi mluvíte o tom, že jednou budete potřebovat pomoc, jak se k tomu postaví, a ty mladší, jestli jim ukazujete, že vy jste třeba se taky staral o svý rodiče, no. A říkáte jim, rozumíte mi?
Ano, tak myslím, že ten příklad je jasný, že třeba vidí, že jezdím za svojí matkou, že prostě se o ní starám, že jí telefonuju, že mám jakoby furt ten zájem vědět, co jí vadí, čím bych jí mohl pomoct, že máme třeba v rodině někoho nemocného, tak se člověk snaží pro něho něco udělat. Moje žena má babičku, který je přes 90 let, věnuje jí strašně moc času, energie, tak když tohle děti vidějí, tak si pak určitě na to vzpomenou, a když si na to nevzpomenou, tak je to jejich chyba, to nikdo neovlivní.
No, na kterou vy doplatíte, ale.
Já myslím, že vychovávat se dá tím příkladem.
Ano.
Že vlastně to člověk dělá a to je ta výchova. Jo, jinak vlastně, když si člověk pak čte příručky, jak má vychovávat děti, já vím tolik chyb, který člověk dělá s výchovou, že vlastně od prvního styku s těma dětma je to jako vyvršení chyb. Divadlo a herectví jako takový je taky furt vršení chyb. To je chyba na chybu.
Ale
jo?
To je každý, kdo něco dělá, tak vrší chybu.
Přesně.
Na chybu. Takže z toho bych nedělal trábošku, jak se říká. Vůbec.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Ještě stále děláte... A připomínám, že mým hostem je David Prachař. Ještě stále děláte tedy to, čemu jste říkal divadelní donkichotství?
Ještě furt mě tak, to baví, no.
A možná bychom měli připomenout posluchačům jenom, oč běží. Jestli jsem to dobře pochopila, pak jde o to, že vy jako nikoli komerční projekt, ale bezvýdělečný v podstatě ve finále, děláte klasické kusy jiným způsobem, to znamená, očekáváte nižší návštěvnost, je to cílené na jednu skupinu intelektuálních, ano. Spíš divadelních diváků, a to jste dělal každý rok jeden takový projekt. A letos to bude jaký, nebo byl?
Minulý rok to byl Orfeus, teď je to Média, kterou děláme s Luckou Trmíkovou, a vždycky je to spojené ještě s Honzou Nebeským většinou, s naším režisérem, a do toho vlastně spadá i Život s Krajtou, což jsem vlastně dělal já, jako jsem to režíroval, kde spolupracuju se synem. Hrávali jsme v Nódu, teď jsme různě vždycky změnili, vždycky měníme ty místa, kde můžeme hrát, protože to není tak úplně jednoduchý. Teď hrajeme ještě pod Strašnickým divadlem v Praze teď. Takže chci říct jenom to, že člověk někdy tak spichne, víte, třeba hrajete v Národním divadle, je vyprodáno, jo? Jako příklad uvedu Syrana. Syrano byl 13 let naprosto vyprodaný. Hrajete v Národním divadle pro 650 lidí a ta galerie je úplně plná lidí. Jo? Teď se zvedne opona, teď tam člověk stojí, na vás někdo posvítí, vy tam říkáte ten Alexandrin, je to docela vysilující představení, který trvá přes 3 hodiny, takhle má člověk ten gumovej nos, teď tam běhá a skončí to a těch 650 lidí jakoby tleská krásně, je to příjemný večer vlastně, jo, a člověk jde z toho jeviště a říká si, no tak to má smysl, tolik lidí vlastně, jakoby, že bylo spokojených, a druhý den hrajete něco, do čeho vkládáte stejnou duševní energii, to, co děláte, jste přesvědčená, že to je to, co chcete dělat, a že to je jako ten Syrano, a tam sedí 12 lidí. A ne, že za hlubokého nezájmu, těm lidem se to třeba líbí, o tom, ale že člověk nemá čas vůbec, jakoby nemá tuto, no nejde spichnout, prostě, rozumíte?
Já tomu rozumím,
že vlastně ale... vidí tu zároveň tu druhou stránku té věci.
No ale co vás tlačí do těchto, budeme tomu říkat, divadelních představení s 12 diváky?
Pak jich třeba, to říkám, jako i přijde 40, 60, jo, ale z 12, to není jako, že bych se ukájel tím, že hraju pro málo lidí, že to představení je tak náročný, nebo to tak vůbec není. Ten výběr těch látek, který děláme třeba médiu, že jo, tak kdo se věnuje dneska antice? Strašně málo lidí. A my tu antiku jako považujeme jakoby úplně současnou věc, tak vždycky si musí člověk nějaký publikum jakoby vychovat, vytvořit, který je potom zvyklý na to chodit. Ale zároveň mě to teda udržuje furt v takovém tom, to jak jsem mluvil o tom, že mám rád ty extrémy, jo? Třeba Národní divadlo a pak hrozně rád hraju třeba ve Sklepě, já s tím vůbec nemám problém. Jenom chci říct to, že nic člověk nemá zadarmo a nic není jistý. Jo? Že...
Rozumím, nejde nerozumět, ale stejně stále nerozumím tak trošku tomu, proč na jedné straně máte vlastně prostřednictvím věhlasných divadel téměř zaručen 100% úspěch, téměř masový, a pak se neustále jak hlavou proti zdi ženete do projektů, které vás oslovují, na kterých se bez pochyby v úvozovkách vyblbnete, ale kde nic tu nic, pokud je o diváky.
No, ale zase to není tak úplně pravda, protože je třeba mít diváku, ale je to pro ně nějaký zážitek úplně jinýho druhu, na který potom dlouho vzpomínají a říkají, že my jsme vás viděli v tom Kichotovi, v tom Nodu, to před 10 lety to byl takový zážitek, tak to mě vždycky udělá radost, že si to někdo pamatuje, že si toho všimne, že to proběhlo, že to existovalo. Ale je to, řekl bych, třeba Život s Krajtou, jo? A Žárův text. Ta novela je úplně nádherná, ta knížka se mi strašně líbí, ale je to tak svébytná věc. Život osamoceného člověka, který se rozhodne, že bude žít s hadem. Je to tak extrémní věc, která se týká toho autora, toho Ažára, který pak ještě ke všemu spáchá sebevraždu. No je to všechno kumulace tolika věcí, které jsou mně blízký, o kterých přemýšlím. Tak vlastně to téma, který čtu, tak ho chci sdělit, nebo ho chci někomu předat.
Jasně, takže jste smířen s tím, že budete předávat věci, které vás výjimečně oslovily.
Ano.
Vlastně bez ohledu na to, jestli budou mít potom nějaký větší úspěch, dopad,
ano,
a tak dále.
Ano, je to jako teď jsem skvělý rozhovor zrovna na Vltavě, myslím, byl s panem Šiktancem k jeho 90. nám přetočený, když mu bylo, myslím, 85. Básník, pan Šiktanc, tak taky vlastně o tom podobně mluvil. Jo? Ptali se ho, jestli ta poezie může změnit svět, nebo jestli poezie může měnit názor lidí, jestli má nějakou moc ta poezie. A on vlastně říkal, že ví, že nemá, ale že se bez ní žít nedá, že on bez ní být nemůže, a jestli to někdo bude číst, ty básně jeho, a udělá mu to radost, no tak to je pro něho ocenění, nebo no to, ale sám dobře ví, že těch lidí moc není, no ale to je, to tak je.
A jak by řekla moje babička, vy si nedáte pokoj prostě.
No, jak to tak říká, nedá. A myslím, že si lidi nemají dávat pokoj, když po něčem prahnou a po něčem toužej, nemají si dát pokoj.
Ne, jenom si Maně říkám, jak tohle stíháte mezi těmi velkými pracovními povinnostmi dlouhotrvajícími, které máte.
No, je to zvláštní, ale mě to vlastně posiluje. Já třeba, když bych z toho vypadnul, tak je mi těžký se k tomu vracet. Já to furt musím udržovat v takovém, jo, ten motor se furt musí, prostě to auto se furt musí pohybovat.
No, jak prostě jakmile jednou povolíte, no, už se chcete jenom flákat.
Ano, ano. A je ta hrana hrozně jemná.
O. David Prachař, hostem vysílání Českého rozhlasu Plus, vy jste v Národním.
Ano.
Od roku 2002 tuším, nebo něco takového.
Vy jste skvělá, jak si to všechno pamatujete. Asi jo, asi je, teď mě to překvapilo, vždycky mi to někdo řekne, že už jsem tam vlastně strašně dlouho,
ano,
si připadám. Už asi, ano, 15 let, nebo...
A chci se zeptat na tohle. Má smysl se vás ptát na to, jak to tam teď funguje a jak to hodnotíte v okamžiku, kdy tam sám pracujete a logicky si proti sobě nechcete nikoho poštvat, tak budete mluvit upřímně?
Budu.
Taky, budu... jaké to tam je dneska?
V Národním divadle je to, jako řekl bych, že ta atmosféra nebo ta situace je už 15 let konzistentní, je stejná. Tam vlastně Národní divadlo je tak velká instituce, která zaměstnává tolik lidí, že vlastně je vždycky strašně důležitý pro herce, v jaký inscenaci zkouší, s kým zkouší a jestli to, co dělá, ho těší. A mě to prostě těší.
Rozumím, ale jde podle vás, protože tam proběhly velké změny.
Ano.
S výměnou vedení, ano. Poslední výměnou vedení začalo to divadlo jednak omladilo, začalo vybírat jiné kusy, předvádět je jinak a tak dále. Já se ptám jenom, je to z vašeho pohledu dobrý směr, kterým jde?
Jestli je dobrý, to se ukáže, protože je zatím 2 roky. Jo. Ten směr se vždycky ukáže tak po 4, po 5 sezónách. Myslím, že i Marta Ljubková, Dan Špinář, že všichni, kteří o tom přemýšlejí a kteří jsou vlastně zodpovědní za to, kam teda ta činohra směřuje, tak o tom přemýšlejí a určitě jsou si vědomi toho, že třeba nějaký chyb, který se člověk vždycky dopustí nebo který k tomu patří, tak se jich určitě snaží vyvarovat a některé věci pochopili, že se nedají tak úplně, třeba teď jsme zrovna měli nějakou to, Marta Ljubková mluvila o tom, že když přišla do toho divadla jako šéfdramaturgině, tak měla pocit, že plno věcí půjde velice jednoduše, protože oni je tak udělají a že toto. Jenomže zjišťuje, že ta instituce a to divadlo je tak velký, tak mocný a že musíte každý večer naplnit tolik míst k sezení, to znamená, musí člověk nějaký titul udělat komerčnější, někde zase ubrat, někde přidat. A spíš si myslím, že je málo lidí, kteří by byli ochotni třeba s energií dělat uměleckýho šéfa, protože být umělecký šéf třeba v Národním divadle, to je jako když si naskočíte někam, kde vás každý zkritizuje, jo? Protože do toho se rádi lidi opírají, do toho Národního divadla. Je to až někdy neúměrná kritika vůči tomu, co ty lidi dělají nebo po čem touží. To znamená, energie v pořádku v Národním divadle, že přišli mladí lidi, přišli jiní lidi a že se to změní. To musí být.
Jinak a že odešli ti staří
no, tak tam, pořádku. Ne, že odešli staří. To,
byli odejti.
Někteří byli odejti, ale to je tak u divadla vždycky. A Národní divadlo se ještě vyznačuje tím, že tam ty odchody těch lidí, to už jsem tam několikrát zmiňoval, vždycky je to takový trošku nedůstojný nebo ne v pořádku. Že se jakoby ta instituce neumí s lidma důstojně rozloučit. Na úrovni. To znamená...
Takže to v pořádku nebylo.
Úplně ne. Ne, ve všech případech to v pořádku nebylo.
Říká David Prachař, ještě pořád, úplně na závěr, bydlíte na venkově?
No, částečně ano.
Co to je částečně?
Částečně to znamená, že máme dům za Prahou, kde se narodili naše 3 děti vlastně. Žijeme tam s Lindou a máme i byt v Praze, protože děti chodí do školy v Praze, takže to dojíždění bylo strašně pak komplikované.
No to jsem si přesně říkala, když jsem četla vaše staré rozhovory o tom, jak vám dělá dobře, že žijete v souladu s přírodou mimo Prahu a posléze jste mimo děk řekl, že mnohokrát každý den autem jezdíte tam a zpátky kvůli dětem, tak jsem si říkal, to zase není tak v souladu.
No není, tak jako s tou přírodou, tak jestli má člověk vztah k přírodě, což já mám, to je, jako, je, bez toho nějak poslední dobou nemůžu být, tak zároveň řeší i rodinu, že chod rodiny, nebo vlastně ta instituce, jakoby se to jmenuje, rodina, děti, škola, tak to samozřejmě. Ale mluvil jsem taky o tom, že člověk v určitém období svého života ty věci mění, protože to není na furt, že propadnu venkovu, tak člověk samozřejmě ty věci musí střídat a musí je vždycky přizpůsobovat té situaci, která je.
Myslíte někdy na to, že byste se natrvalo na venkov vrátil, nebo už to je mimo vaše úvahy?
Není to mimo moje úvahy. Vlastně si říkám, že tak třeba i můžu skončit, že vlastně na tom venkově, že už potom v tom dobrým slova smyslu, když už nebudou děti vyžadovat tu denní péči, že jo, a tohle odejdou, jakoby, a zůstanou zůstanou rodiče sami, že tak to je další etapa života, kdy já jsem si to takhle prodloužil tím, že mám děti už přes 30 let, takže potom člověk samozřejmě musí žít trošku jinak a pak je celkem na snadě nebo je jasný, že může úplně v klidu bydlet na venkově.
Herec, dabér David Prachař byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju, že jste přišel k nám do Českého rozhlasu, do studia a přeju, ať se pořád tak daří jako dosud.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.